δύο εργοθέατες, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα στις Αθήνα στον εξωστή. Από το σήμερα στο χτες της απουσίας φοιτητές, με έναν ήχο στην ψυχή να βάγω σωστή.
Ό,τι ακούω να ακούς μέσα σε κόσμους μυστικούς, θα ανακαλύψεις μια πατρίδα ξεχασμένη, παραδομένη στους καιρούς και σε πελάτες πονηρούς, σε συμπληγάδες μια ζωή παγιδευμένη. Στο ίδιο έργο θέατες, εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατική της πιο φευγά της εξουσίας. Τύχη μας διαδήλωτες, τα στιγάκια εμπριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασίας.
Σενάριο χωρίς πλοκή της ιστορίας εμπλοκή, αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις. Με ποια τραγούδια να σωθείς, με ποιους δικούς σου να βρεθείς, και ποια αλήθεια τώρα πια να μαρτυρήσεις.
Θα βρούμε αλλιώτικους ρυθμούς στου τραγουδιού μας τους γκρεμούς, θα περπατήσουμε κι απόψε ακροβάτες, μέσα από λόγια και λιγμούς της εποχής μας τους χρησμούς, θα ξεχωρίσουμε απ' τις οφθαλμαπάτες.
Στο ίδιο έργο θεατές, εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατική της πιο βεβγά της εξουσίας. Τύχη μας διαδήλωτες και τα στιγάκια εμπριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασίας. Πάντα σκηνικό και στις ψυχής το πανικό, απόψε πνίγομαι, χρειάζομαι αέρα. Θέλω να αρχίσω από εδώ, αλλιώς τα πράγματα να δω, να πω στον κόσμο μια δική μου,
μια δική μου
καλησπέρα. Φανατική της πιο βεγά της εξουσίας. Τύχη μας διαδήλωτες και τα στιγάκια εμπριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασίας.
Thank you. Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 10 και έχουμε και αλλαγή βάρδιας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Φράνσις Παράσχη, την οποία ευχαριστούμε πολύ και της ευχόμαστε καλή ξεκούραση, έχει αναλάβει στη θέση της, έχει αποχωρήσει και αναλαμβάνει στη θέση της κυρία Βάσια Κούτρα, με την οποία θα πορευτούμε μέχρι τις 2. Λοιπόν, Αντώνης Μορτάκης παραμένει στη ρύθμιση των ήχων. Μανώλης Φαρδάλης στο μικρόφωνο. Γεια σας κυριάκι από το Αμβούργο, χαιρετισμούς. Παρακολουθώ, μου γράφει ο κύριος Σάκης στην τηλεόραση εκπομπές στυλ πρωινά. Ή και ειδήσει σοβαρού επίπεδου και για τα δώρα που δίνουν, λέει, από αυτοκίνητο 20.000 ευρώ αν τηλεφωνήσει, στείλει μήνυμα. Αυτό, λέει, που με ξαφνιάζει, πως κανένας από τους παρουσιαστές δεν αναφέρει την υπερβολική τιμή των 3,24 ευρώ για ένα μήνυμα. Δεν ξέρω ακριβώς πως έχει τώρα η νομοθεσία, κυριάκη, για να σας πω, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής αυτό. Αναγράφεται στην οθόνη. Παλιότερα υπήρχε, για ένα χρόνο τουλάχιστον που το θυμάμαι εγώ, υπήρχε υποχρέωση στο ραδιόφωνο, να λέμε και το κόστος του μηνύματος. Ξαναλέω, στο ραδιόφωνο. Τώρα πια δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει όπου υπάρχει γραμμή με κόστος, ενώ έτσι, γιατί έχουν απλοποιηθεί και τα πράγματα σε ό,τι αφορά τους διαγωνισμούς σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε η πηγή των εσόδων πλέον αυτές οι γραμμές για πολλά μέσα, και ο Real FM είναι ένα από αυτά. Δεν έχει δηλαδή, δεν έχει πλέον κόστος η επικοινωνία. Αλλά εμείς οι διαγωνισμοί μας είναι μέσω Instagram. Θέλω να πω ότι το κάθε μέσο επιλέγει τον τρόπο. Αντιθέτως, λέει, παρακινούν για περισσότερα τηλεφωνήματα ή μηνύματα. Ναι, και μάλιστα λένε ότι όσο περισσότερα καλέσετε ή στείλετε, τόσο περισσότερες είναι, μάλλον αναλόγως των τηλεφωνημάτων και των μηνυμάτων, είναι και οι συμμετοχές. Το κέρδος είναι φυσικά τεράστιο και το κόστος για τον πολίτη επίσης τεράστιο. Και δεν αναφέρομαι στο τώρα, ότι ο καθένας μπορεί να αποφασίσει. Είναι έπουλος τρόπος και πώς εκμεταλλεύονται την κατάσταση του πολίτη, και ίσως κάποιοι ηλικιωμένοι ή απογοητευμένοι. 50 λεπτά κοστίζει εδώ το μήνυμα σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Ίσως, λέει, υπερβάλλω, αλλά με ξάφνιασε η τιμή, 3,24, ας προσέχουμε απλά. Ξέρετε τι γίνεται, κυριάκι. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αίσθηση του μέτρου μπορεί να ξαφνικά να δουν ένα λογαριασμό τηλεφώνου που να είναι τρομακτικός. Επειδή έχω περάσει πολλά χρόνια πριν από μια εταιρεία τέτοια, που τη δουλειά τους κάνουν βέβαια, που έφτιαχνε αυτές τις γραμμές, έφτιαχνε το περιεχόμενο των γραμμών, και εγώ δούλευα στο περιεχόμενο, πρέπει να σας πω τότε ότι τα έσοδα ήταν ακόμα περίοδος δραχμής. Πρέπει να σας πω ότι τα έσοδα, βέβαια, ήταν και άλλη εποχή. Δηλαδή το βράδυ, ας πούμε, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πια τέτοιες γραμμές. Υπήρχαν γραμμές medium, γραμμές γνωριμιών, καρουζέλ και διάφορα τέτοια. Τα έσοδα ήταν, ξεπερνούσαν κάθε φαντασία. Έρχονταν άνθρωποι οι οποίοι τους είχε έρθει λογαριασμός 1,5 εκατομμύριο δραχμές στο τηλέφωνο. Και τότε θεσπίστηκε και το 15 λεπτό, στο 15 λεπτό να πέφτει η γραμμή. Γιατί μέχρι ενός σημείου ήταν απεριόριστο, δεν μπορούσε κάποιος να πάρει και να μιλάει με τις ώρες. Και βέβαια υπήρχε χρονοχρέωση. Οπότε, επειδή πήγαιναν κάποιοι στο δικαστήριο και λέγανε, να, τυχαία το παιδάκι πήρε τηλέφωνο, σήκωσε το ακουστικό, σχημάτισε τον αριθμό και τα άφησε ανοιχτό, πού να το καταλάβουμε εμείς? Άντε να αποδείξεις τώρα στο δικαστήριο, δεν συνέβη αυτό. Θεσπίστηκε το 15 λεπτό, οπότε σου λέει και λάθος να γίνει. Στα 15 λεπτά θα πέσει. Πώς θα πατήσει την επανάκληση, ας πούμε, το παιδί? Έχει παρελθόν αυτή η ιστορία. Έχετε δίκιο πάντως, καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Καλησπέρα Μανώλη, καλησπέρα σε όλους. Αν θέλετε, λέει, σας προτείνω μια ταινία. Τη βλέπετε όμως με δική σας ευθύνη. Καλά, όλες τις ταινίες τις βλέπουμε με δική μας ευθύνη. Θα καταλάβετε, λέει, όταν τη δείτε. Καλή εκπομπή, καλό βράδυ με αγάπη. OI my M. In time. Λέγεται η ταινία. In time. Πριν από 2 χρόνια 250.000 προβολές, δεν πολλές. Μάλιστα. Καλησπέρα. Αν βρισκόσουν, λέει, τώρα στην Αρτέμιδα που περπατάω στην παραλία και έχει πανσέλινο. Αλήθεια είναι, έχει πανσέλινο. Δεν βλέπω εγώ καλά. Θα έβλεπες πολλές παρέες μικρούς και μεγαλύτερους που θα περάσουν τη νύχτα στην αγροθαλασσιά όπως παλιά. Κυρία Ρίτα, μπράβο, πολύ ωραία. Ωραίο είναι αυτό. Μακάρι να έχει ο κόσμος διάθεση και χρόνο να περνάει έτσι τις βραδιές του. Καθόλου άσχημα. Λοιπόν. Για να δω τι μου έχει στείλει σήμερα ο Πάνος. Γεια σου Πάνο μου. Α, Johnny Walker. Τι είναι αυτό? Ρε Πάνο, ποιος είναι αυτός? Α, για να χαμογελάσουμε. Εντάξει, δεν έχει σημειολογία ειδική. Εντάξει, ωραία. Γιατί προβληματίστηκα λίγο τώρα με τη φυσιογνωμία. Λέω, κάτι χάνω. Ευχαριστώ Πάνο μου. Γεια σας κυρία Δήμητρα, το κάτω νευροκόπη. Καλή εκπομπή σας εύχομαι, να είστε καλά και εμείς ζεσταθήκαμε πολύ εδώ, την αγάπη μου. Και τη δική μου κυρία Δήμητρα, να είστε καλά. Ναι, ανέβηκε η δράργυρος αρκετά. Αλλά δεν ξέρω δεν θα ακούσατε το πριν φαντάζομαι. Τον κύριο Γιαννόπουλο που είπε ότι μέχρι τις 22 Ιουνίου, δηλαδή για 2 εβδομάδες, 22 πέφτει Κυριακή, για 2 εβδομάδες θα είμαστε με φυσιολογικές για την εποχή ως και λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Καλησπέρα, λέει, ποια συνδιάσκεψη για τους ωκεανούς? Και τρογοπίναν οι φίλοι τσιριτρί τσιριτρό. Πού το θυμηθήκατε κύριε Δημήτρη το τσιριτρί τσιριτρό? Είχα κανονίσει να μιλήσουμε με τον κύριο Γιαννακό για αυτό το θέμα που προέκυψε με αυτό το φοβερό λάθος με την ασθενή, με την μετάγγιση, αλλά είναι ακόμα στο δρόμο και δεν θα μπορέσουμε δυστυχώς να επικοινωνήσουμε. Τον κάλεσα στο διάλειμμα. Μου είχε πει ότι αναλόγως της κίνησης και το που θα βρίσκεται, οπότε είναι κατανοητό. Γεια σας κυρία Ζωή. Πολλές φορές, λέει, Μανώλη, κοιμόμασταν στην παραλία. Πόσο όμορφα χρόνια. Εκεί νιώθαμε, λέει, μια ελευθερία και όλα τα βλέπαμε ή ήταν διαφορετικά? Καλησπέρα. Και ήταν διαφορετικά, κυρία Ζωή, και τα βλέπαμε διαφορετικά. Υπήρχε μια ξενιασιά που δεν υπάρχει τώρα πια, κακά τα ψέματα. Και υπήρχε και μια... δεν είχαμε την αίσθηση του κινδύνου παλιότερα που υπάρχει τώρα, δηλαδή που βγαίνεις, περπατάς το βράδυ και κοιτάς και λίγο αριστερά, κοιτάς και λίγο δεξιά, είσαι λίγο διστακτικός. Να δοκιμάσω να δω, λέτε, την ταινία. Απόψε που θα γυρίσω νωρίς, είναι μια καλή ευκαιρία. Να δοκιμάσω. Με δική μου ευθύνη στις 2:30 να δοκιμάσω. Γιατί όχι. Καλησπέρα κύριε Παρδάλη μας. Αυτό είναι σωστό, πρωτάθλημα και κύπελο στον Ολυμπιακό. Μόνο πρωτάθλημα είχε φέτος κύριε Βαγγέλη. Τώρα, λέει, συντονίστηκα, έχετε εκπομπή εσείς και ο Γκρουέζας. Ο Γκρουέζας ή το λίγο λαμόγιο. Θεωρώ ότι δεν είμαι. Στείλω φάτσι στη ρίλη, καλά. Ενημερώστε με κύριε Βαγγέλη, εύχομαι τα καλύτερα. Α, μπράβο, σαν το βαρελόφρονο, εντάξει. Το κατάλαβα πάνω, αλλά μετά, στη δεύτερη ανάγνωση, στο να ευθυμίσουμε. Εντάξει, το κατάλαβα. Καθόλου, λέει, δεν φοβόμασταν τότε. Ναι, ίσως να μην φοβόμασταν και καθόλου. Να μην είχαμε καμία αίσθηση της, αυτού που λέμε τώρα φόβος. Λοιπόν, μικροένταση, λέει, σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία, ενώ ήταν σε εξέλιξη ειρηνική διαδήλωση της ελληνικής πρωτοβουλίας Μάτς του Γκάζα. Με αφορμή την κατάληψη από Ισραηλινές δυνάμεις του Μαντλίν και τη σύλληψη των 12 ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτό. Ομάδες αγνώστων πέταξαν βόμβες Μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στη συμβολή της Πανόρμου με την Κηφισίας. Η πορεία ολοκληρώνεται αυτή την ώρα στην Πανόρμου. Μικρή έκταση επεισόδια σημειώθηκαν σε ανάλογη διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Νέα αποστολή, λέει, εντωμεταξύ ακτιβιστών Με λεωφορεία ξεκίνησε σήμερα από την Τινησία με προορισμό τη Ράφα, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας για τον Ισραηλινό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας. Οι 12 ακτιβιστές κρατούνται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, κατόπιν εντολής του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ. Γεγονός που έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Με επιστολή τους προς την Κομισιόν, 39 ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση, ενώ Γαλλία και Ισπανία ζητούν την άμεση απελευθέρωση των πολιτών τους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών πάντως ανέφερε ότι οι επιβαίνοντες στο Μαντλίν προβλέπεται να επιστρέψουν στις χώρες τους, ωστόσο δεν έχει διευκρινίσει το πότε. Αλλά φαντάζομαι δεν θα τους κρατήσουν πολύ. Λοιπόν, μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που αν δεν έχετε δει τις ταινίες, αν δεν έχετε διαβάσει τα έργα του, ενδεχομένως και να μην το ξέρετε, είναι αυτή του θανάτου του Βρετανού συγγραφέα Frederick Forsyth. Σε έφυγε σε ηλικία 86 ετών, εθεωρείται από τους αριστοτέχνες του μυθιστορήματος κατασκοπίας. Νομίζω ότι ίσως το πιο γνωστό του, γιατί έγινε και ταινία, ήταν το The Day of the Jackal. Πούλησε πάρα πολύ ως μυθιστόρημα και έγινε και ταινία. Υπήρχε και το The Dogs of War, το οποίο εγώ δεν το... δεν είχε να μου πει κάτι. Προσέξτε όμως τώρα, ο συγκεκριμένος συγγραφέας ήταν πρώην ανταποκριτής του Reuters και του BBC και πληροφοριοδότης της Βρετανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών MI6. Και χρησιμοποίησε τις εμπειρίες του ως δημοσιογράφος στο Παρίσι για να γράψει την ιστορία μιας απόπειρας δολοφονίας κατά του Σαρλ Ντε Γκολ. Ξαναλέω, η μοιημένη στο στο χώρο του μυθιστορήματος κατασκοπίας σίγουρα το γνωρίζουν. Οι υπόλοιποι ίσως να το ξέρουν από την ταινία που ανέφερα, το The Day of the Jackal. Κύριε Θανάση, έλεγα στην αρχή της εκπομπής για αυτή την ιστορία με το βίντεο στην Κυψέλη και το ξύλο που έφαγε εργάτης καθαριότητας, ότι έχουμε γίνει ζούγκλα. Και αύριο το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη θα ακούσετε πράγματα που δεν μπορώ να τα μεταφέρω εγώ. Μου τα έχει πει δηλαδή, αλλά θα τα ακούσετε από τους ίδιους τους ανθρώπους που εργάζονται στην καθαριότητα για το τι αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους, κυρίως τις νυχτερινές ώρες, σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, αλλά κυρίως στην Αθήνα, σε κάποια στενάκια που δεν είναι, όχι να μπαίνει το απορριμματοφόρο, δεν είναι να κυκλοφορεί άνθρωπος. Δηλαδή με τι τους έχουν κυνηγήσει και τι έχουν υποστεί και τι έχουν περάσει και τι γίνεται γενικώς. Αυτό τώρα έτυχε να το καταγράψει ο Φακός και ήταν τυχερός ο άνθρωπος που δεν έπαθε χειρότερα από αυτά που του συνέβησαν. Τι είναι αυτό που μου έχετε στείλει? Ένας ακροατής μου έχει στείλει μία φωτογραφία, μάλλον δεν ήταν για εδώ αυτό, ενός audio processor, ενός Orban, πού το θυμήθηκε, και μου έχει στείλει για την τιμή του. Θέλει κανείς να αγοράσει τέτοιο μηχάνημα ήχου? Όποιος κοιμόταν λύση στην παραλία ψεύδεται ασυστόλος. Μέχρι τις 7 είναι ύπνος, maximum 8. Ναι, σε βάρο γέλιος, ναι. Ναι, ναι, δεν ήταν για... προφανώς. Δεν φοβόσουν, λέει, γιατί ήταν τα χρόνια του Πασόκ. Και να σε έκλεβαν, σε 2 μέρες έβγαζες τη ζημιά. Εντάξει τώρα, κι εσείς το πήγατε πολύ μακριά, κύριε Βαγγέλη. Ναι, ναι, εντάξει, στην παραλία δεν είναι για χουζούρι. Προφανώς. Εκεί στις 6.30-7 το πολύ και είχε και υγρασία πολύ, έπιανε και ψύχρα. Ωραία ήταν όμως, ωραία χρόνια. Γεια σας κύριε Νίκο, γραμμούλες σε λίγο, μετά τις 10.30. Τώρα μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα κινήσουμε σιγά σιγά. Θα πάμε σιγά σιγά να τα πούμε και με εσάς να μιλήσουμε. Μου γράφει εδώ ένας φίλος για τις χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα έλεγα για το πρωί. Κάποιος είχε στείλει και ένα μήνυμα. Που έλεγε για τις ζώνες και τα χρώματα. Θέλει διάβασμα πολύ. Στέλνουν και mail, στέλνουν σε αυτούς που παίρνουν ηλεκτρονικά το λογαριασμό, στέλνουν και επιστολή. Πρέπει να ασχοληθείτε, να το διαβάσετε. Δεν μπορώ να σας πω εγώ τι θα κάνετε, δεν ξέρω σε ποιον πάροχο είστε. Αλλά πρέπει να δείτε τι σας δίνει η κάθε ζώνη, το κάθε πρόγραμμα, αλλά και τα μικρά γράμματα. Δεν είναι μόνο η διάρκεια. Έχει να κάνει και με την κατανάλωση. Είναι πολλές λεπτομέρειες. Δεν μπορώ τώρα. Εγώ, ας πούμε, το διάβασα αυτό που ήρθε σε μένα, το διάβασα 3-4 φορές για να μπορέσω να μπω στο κλίμα. Και μετά πήρα και τηλέφωνο να ρωτήσω. Ότι αυτό το καταλαβαίνω καλά. Οπότε θα μου κάνετε τη χάρη ή να μου το στείλετε να το δω. Δεν μπορώ να πω κάτι έτσι. Ή να το διαβάσετε πολύ καλά, να συμβουλευτείτε κάποιον που να γνωρίζει και να μπορεί να σας βοηθήσει. Πόση ώρα έχουμε? Ωραία. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αμέσως μόλις επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων, μουσικά θα επιστρέψουμε και αμέσως μετά ανοίγουμε γραμμές για να ξεκινήσουμε να μιλάμε. Αν τώρα κάποιοι είστε σε σημείο που υπάρχει κίνηση, αν και βλέπω το χάρτη ότι δεν υπάρχει γενικώς εδώ τουλάχιστον στο λεκανοπέδιο, αν υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο να υπάρχει κάποια σχετική ταλαιπωρία, αν έχετε παρατηρήσει κάτι στο δρόμο κατά την επιστροφή σας, και αυτό και ως παρατήρηση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, απλά για να το μεταφέρουμε, θα βοηθήσει και τους φίλους συνακροατές που βρίσκονται στο δρόμο. Ξαναλέω, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να, μου λέει εδώ ένας φίλος, το ότι δεν έχει γίνει τέτοια ώρα είναι σαφής ένδειξη του ότι δεν έφυγε πολύς κόσμος. Όχι, έφυγε πολύς κόσμος, γύρισαν αρκετοί χτες, γυρνούν αρκετοί σήμερα. Εντάξει, τριήμερο ήταν. Πόσοι να φύγουν? Δεν ήταν Πάσχα. Έτσι, τριήμερο. Φύγαν αρκετοί. Είχε, άδειασε λίγο. Ανάσανε λίγο ο τόπος γενικά. Τώρα πάλι κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Φύγαμε.
Κόντρα στο νοτιά, μη το ψάχνεις άλλο πια. Είχα ένα φίλο που τρελάθηκε, έκαψε τις μνήμες του και χάθηκε. Είχε μια αγάπη, μια οφθάλμα πάτη. Τίποτα δεν έχει τώρα πια. Πού να εξηγώ τι κατά βάθος είμαι εγώ, ποιος είναι άνθρωπος να του μιλήσω εγώ. Πού να εξηγώ της μοναξιάς το φορτηγό, τρέχει στη νύχτα νύχτα δίχως φρένα κι οδηγώ. Πού να εξηγώ τι κατά βάθος είμαι εγώ, ποιος είναι άνθρωπος να του μιλήσω εγώ. Πού να εξηγώ της μοναξιάς το φορτηγό, τρέχει στη νύχτα δίχως φρένα κι οδηγώ. Δρόμος σκοτεινός, η ζωή του καθενός, πες μου αν είμαι ζωντανός.
Εδώ είμαστε, 38 λεπτά μετά τις 10. Αχ, νάτος ο κύριος Παύλος από τη Σιένα. Έστειλε φωτογραφίες. Γιατί κύριε Παύλο μου? Και μου στείλατε και φωτογραφίες που είναι, πώς το λένε, είναι προάγγελος άλλων φωτογραφιών. Αυτά λέει που ζούμε με αυτή την κυβέρνηση θα άξιζε να γυριστεί κάποτε ως ταινία. Τίτλος Ρίε Φιάλτης, το απόλυτο θρίλερ. Γεια σας κύριε Μιχάλη, εντάξει. Το παρακάνατε κι εσείς. Ευχαριστώ κύριε Παύλο μου για τις φωτογραφίες. Πάντα θα υπάρχει κάποια σχένα να μας περιμένει, για να δούμε. Περί διανυκτέρευση στην παραλία, ο κύριος Αριστοτέλης, όχι από το Σίδνεϊ. Τα πράγματα ήταν λίγο πιο ξέγνιαστα τότε, γιατί δεν μας είχε πάρει ο ύπνος. Σήμερα απαγορεύεται να κοιμηθεί στην παραλία. Όχι μόνο να στήσει σκηνή για ένα βράδυ, αλλά ακόμα και να στρώσει ένα συντονάκι κάτω από τα αστέρια. Μπορεί να βρεθεί για εξακρίβωση στο κοντινότερο τμήμα, ακόμα και αν διαμαρτυρηθεί, να σου φορτωθεί μια κατηγορία για εξύβριση και αντίσταση στο όργανο. Μας πήρε ο ύπνος, λέει Παρδάλη, και η Μαλθάκη. Μαλθακή και άλλη μια λέξη, το μαλθακή πάντο διαβάζει. Και το άλλο πάντο διαβάζει, τόσο πάντο, δεν πειράζει. Πιάσανε τα πόστα, λέει, και δίνουν τον τόνο της επόμενης ώρας. Α, μπράβο αυτό. Στον επόμενο τόνο, το θυμάστε. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι 10 και 39 και 50 δευτερόλεπτα. Κάποτε παίρναμε την ώρα, βέβαια. Καμία κίνηση Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα. Ευχαριστώ κύριε Θανάση. Ο κύριος Λογοθέτης. Ελάτε κύριε Λογοθέτη.
Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
Γεια σας. Καλή κορίνθου. Εβδομάδα και χρόνια πολλά.
Όλα τα καλά. Όλα τα καλά.
Καλή φώτιση.
Λέω να αρχίσω από και σε κάποια άλλα πολιτικά, καθαρά πολιτικά, αλλά λέω να αρχίσω λίγο πιο θεωρητικά, σκεφτικά θέματα. Δηλαδή να σας πω δύο απόψεις για τον Θεό. Σε λέει, η μία είναι δικιά μου, ολό δικιά μου, και η άλλη είναι του Λένη. Να αρχίσω. Για το Θεό.
Αρχίστε.
Λοιπόν, τι έλεγε ο Βλαδιμίρος. Το.
Πρώτα θα μου πείτε του Λένη, θα μου πείτε πρώτα μετά
πρώτα το δικό σας. Του Λένη και μετά θα κλείσουμε τη δικιά μου. Ναι. Η ιδέα του Θεού, έλεγε ο Βλαδιμίρος, πάντα αποκίνιζε και άβλυνε τα κοινωνικά αισθήματα, υποκαθιστώντας το ζωντανό στοιχείο με το νεκρό.
Ναι.
Παραμένοντας πάντα ιδέα δουλείας, της χειρότερης, της πιο αδιέξοδης δουλείας. Τελεία. Ποτέ η ιδέα του Θεού δεν συνέδεσε το άτομο με την κοινωνία, αλλά πάντοτε συνέδεε τις καταπιεζόμενες τάξεις με την πίστη στην θεϊκότητα των καταπιεστών. Αυτά έλεγε ο Λένιν το 1913 στον Μάξιμ Γκόρκι. Και η δικιά μου άποψη.
Ναι. Τώρα, μισό λεπτό. Ταυτίζονται οι απόψεις? Δηλαδή μου την είπατε για κάποιο λόγο του Λένιν.
Ορισέ.
Ταυτίζονται, λέω. Μου είπατε για κάποιο λόγο την άποψη του Λένιν για το Θεό.
Που για έπρεπε... το Θεό, ναι, γενικά. Αλλά και η δικιά μου άποψη με αφορμή τους σεισμούς που γίνονται. Και εκεί ο κόσμος δεν έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη βάση.
Σε δηλαδή έχουν οι σεισμοί με το Θεό.
Αυτό ήθελα να σας αναλύσω. Σύμφωνα με τη χριστιανική θεώρηση των πραγμάτων, έχουμε δημιουργηθεί από ένα καλό και αγαθό Θεό. Έτσι. Ο Θεός που μας έχει δημιουργήσει δεν είναι κακός. Νομίζω αυτό δεν λέει η χριστιανική θρησκεία.
Ναι, μην με ρωτάτε, πείτε με αυτό που νομίζετε.
Ωραία, λοιπόν. Παρατηρώντας τους σεισμούς που συμβαίνουν και τώρα και παλαιότερα, στον πλανήτη μας, και βλέπουμε τις καταστροφές που έχουν, που φέρουν ορισμένοι από τους σεισμούς, μπορεί ο ειλικρινής και καλοπροαίρετος άνθρωπος να σκεφτεί σοβαρά και να καταλήξει ορισμένα συμπεράσματα. Ένα από αυτά τα συμπεράσματα είναι και το δικό μου, το οποίο τώρα θέλω να σας διατυπώσω. Και λέω, η σφοδρότητα των σεισμικών δονήσεων, που μερικές φορές γίνονται καταστροφικές, δείχνει με τον πιο εύγλωτο τρόπο ότι η φύση του κόσμου μας είναι υλική και όχι πνευματική, δηλαδή δεν μας δημιουργήσε ένα ανώτερο πνεύμα ο Θεός, αλλά είμαστε φωτεινά δημιουργήματα της μητέρας φύσης. Αυτή είναι η δικιά μου τοποθέτηση για το Θεό. Ορίστε.
Ολοκληρώσατε.
Ναι. Για το Θεό.
Μάλιστα.
Ένας φίλος του Λένιν και ένα το δικό μου, που έχει με αφορμή τους σεισμούς. Και να συνεχίσω και να τελειώσω σχετικά γρήγορα. Λοιπόν, εγώ όταν ξεκίνησα, σας λέω τώρα πριν πολλά χρόνια, το 1900...
Άρα εσείς δεν πιστεύετε στο Θεό, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ορίστε.
Άρα εσείς δεν πιστεύετε.
Κοιτάξτε, όχι. Δεν είμαι άθεος όπως ήταν ο Λένιν. Όχι, δεν είμαι άθεος. Αλλά όχι όπως είναι η θρησκεία μας σήμερα, η επίσημη εκκλησία, όχι.
Συγγνώμη, είστε άθεος ή πιστεύετε? Δεν υπάρχει μέση οδός. Όχι, μην μου βάζετε, μισό λεπτό. Μην μου βάζετε.
Όχι, πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη. η οποία μας έχει δημιουργήσει, αλλά όχι όπως τον φαντάζονται οι Ορθόδοξοι.
Εσείς δηλαδή πώς τον φαντάζεστε?
Ακόμα δεν έχω ξεκαθαρίσει το θέμα, είναι πολύ δύσκολο.
Δηλαδή,
ακόμα
δεν αν ας πούμε είναι η μητέρα φύση που λέτε,
ναι,
που εντάξει, ναι, όντως είναι, ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο.
Ναι.
Προφανώς δεν είναι, αναμφισβήτητο,
ναι,
είναι αυτό.
Ναι.
Τι, φυτρώσαμε? Όχι, με κάποιο τρόπο, δημιουργηθήκαμε.
Ναι, με κάποιο τρόπο, ναι. Δεν ξέρω όμως περισσότερα, δεν το έχω ψάξει πάρα πολύ σε αυτό. Δεν έχω δηλαδή αναλύσει πολύ αυτό το θέμα ακόμα.
Ωραία.
Λοιπόν, και το άλλο που ήθελα να τονίσω, ότι εγώ όταν που το ξεκίνησα το 1918 και έκανα τα σχόλια στον αέρα από μόνος μου στα FM, είμαι παρουσία από το 1988 που έπεσε η Σοβιετική Ένωση. Τότε κλονίστηκα και άρχισα να υπερασπίζουμε το Σοβιετικό κράτος.
Το 1988 τι κάνατε, πειρατικό ραδιόφωνο?
Όχι, έκανα, πόσο λένε, έκανα έκανα σχόλια στα FM.
Έχω
το ξεκινήσει από το Ράδιο 5, τότε που ήταν κατ' ο ξάδελφος, ο Δήμαρχος, είχαμε καλές σχέσεις τότε με τον ξάδελφο.
Το 88.
Το 1988, ναι, όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση. Όταν ανετράβηκε τον Κορμπατσόφ. Τότε άρχισα να κάνω σχόλια, λέω, στο ράδιο. Δηλαδή έχω συναπτά 37 χρόνια στα FM. 2025-1988, αν τα βρεις εκεί, αν προσθέσεις τα χρόνια, είναι 38 ολόκληρα χρόνια. Μόνος μου. Τελείως μόνο, και αυτό είμαι περήφανος. Κανένας δεν με έχει χρηματοδοτήσει, ούτε με έχει βοηθήσει. Χαστούκια και συκοφαντίες και κυνηγητό άδικο έχω υποστεί, αλλά κανένας δεν με έχει βοηθήσει. Και δεν είναι το μεγάλο παράπονο. Και το ξαναλέω. Κανένας δεν με έχει βοηθήσει από τους αριστερούς. Από τις περισσότερες τρικλοποδιές και δυσκολίες τις έχω υποστεί από αριστερούς δημοσιογράφους. Αυτή είναι η δυστυχία της ελληνικής αριστερής πραγματικότητας. Δυστυχώς. Και άλλη φορά θα σας πω αναλυτικά στοιχεία και λεπτομέρειες. Λοιπόν, εγώ όταν πρωτοξεκίνησα πήρα την τακτική γραμμή. Σαν γραμμή που μπορούσα να καθορίσω, να κάνω το πολιτικό ξεκαθάρισμα. Δηλαδή, από τη μία είναι η τάξη των εργατών και από την άλλη είναι η τάξη του μεγάλου κεφαλαίου. Οι δύο κυρίαρχες τάξεις. Η τάξη των πλουσίων, του μεγάλου κεφαλαίου, και η τάξη των εργατών και κατά συνέπεια όλης της μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζομένων από την άλλη. Μεγάλο κεφάλαιο, εργατική τάξη. Για μένα αυτός ήταν ο πιο σίγουρος και δίκαιος ταξικός διαχωρισμός. Λοιπόν, την τάξη τώρα του κεφαλαίου την υπηρετούν σήμερα βασικά τα τρία μεγάλα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και τα τρία αυτά κόμματα δεν βγάζουν λέξη για να ενάντια στο μεγάλο κεφάλαιο, το ελληνικό μεγάλο κεφάλαιο. Τσιμουδιά. Σκοπός τους και στόχος τους είναι να ανέλθουν στην εξουσία και να διαχειριστούν αυτό το μεγάλο κεφάλαιο που λένε προς όφελος των πολιτών, αλλά βασικά είναι για το δικό τους όφελος. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει προδιαγραφές για να υπηρετήσει πραγματικά και σοβαρά την εργατική ελληνική τάξη. Βέβαια, το σημερινό Κομμουνιστικό Κόμμα με τη σημερινή ηγεσία και φυσικά με την προηγούμενη της κυρίας Παπαρίγας πολλό απέχει από ένα πραγματικό μαρξιστικό λενινιστικό κόμμα, το οποίο εγώ θα ήθελα να υπήρχε και στην Ελλάδα και φυσικά δεν υπάρχει σήμερα. Λοιπόν, αυτό όμως πρέπει να το διορθώσουν οι Έλληνες κομμουνιστές. Αυτή είναι η υπόλογη απέναντι στην ιστορία και απέναντι και στο ίδιο στο κόμμα. Γιατί αυτά που κάνουν οι σημερινοί, τα σημερινά ηγετικά στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού του Γραφείου, μερικά από αυτά και ειδικά τα κρυφά που κάνουν, όχι αυτά τα φανερά, γιατί τα κρυφά φοβούνται να παραδεχτούν ότι τα κάνουν. Λοιπόν, τα φανερά δεν είναι πραγματικά μαρξιστικά, λενινιστικά. Είναι δηλαδή το κόμμα, όπως έλεγε και ο αείμνηστος μουσικός συνθέτης, Θεοδωράκης, όπως το είπε μια φορά, όσο ζούσε και τον κυνήγα ύστερα η κυρία Παπαρή για να το πάρει πίσω, το κόμμα είναι ακόμα άρρωστο. Αυτό είχε πει ο μεγάλος μας μουσικός συνθέτης Θεοδωράκης. Το κόμμα είναι άρρωστο. Και ούτε η Παπαρίγα το γιάτρεψε, ούτε μπορούσε να το γιατρέψει, αφού είναι ήδη άρρωστη, ούτε ο κύριος Δημήτρης. Κύριος Δημήτρης. Ο Τωρινός.
Ναι.
Ο δικαματίας, πώς το λέτε, το ξέρετε.
Κουτσούμπας.
Ο Κουτσούμπας, ο κύριος Κουτσούμπας, ναι. Το κόμμα είναι άρρωστο.
Μάλιστα.
Αυτά. Να είστε καλά.
Θυμάστε πότε εξέπεμψε ο Αθήνα 1984 πρώτη φορά?
1984. 1984 πρέπει να ήταν ο πρώτος σταθμός που εξέβαιωσε πριν το 1988.
Ναι, 21-5-87.
Μετά από το 1984 δημιουργήθηκε το Ράδιο 5 που σας είπα κάτω ήταν ο Ξάδερφος και κάποιοι άλλοι δήμοι της περιοχής.
Ναι, οι πρωτοπόροι δημοτικοί ραδιοσταθμοί ήταν Αθηνών, Πειραιός και Θεσσαλονίκης. Ναι.
Πριν το 1988 πρέπει να εξέβαιωσε.
Το 87, 21-5 το 87.
Μπράβο, πριν, ναι. Μπράβο, ωραία, εδώ είμαστε. Εντάξει.
Μάλιστα.
Να είστε καλά.
Και εσείς βγαίνατε στο Ράδιο 5,
που
μετέπειτα
ναι,
κανάλι 1.
Ναι. Ράδιο 5, ναι.
Μάλιστα, ωραία.
Εντάξει.
Ευχαριστώ κύριε λογοθέτη. Τι να σας πω, τώρα επειδή τα δικά σας για το κουκουέ, δεν έχω να πω εγώ κάτι.
Ναι, όποιος θέλει ας βγει, ας τολμήσει και με κοντράρει. Όποιος θέλει ας τολμήσει και με κοντράρει. Δεν έχω πει ποτέ ψέματα.
Γιατί να σας κοντράρει. Έχετε, να σας πω.
Σας... Αδίκως, επί 22 χρόνια που ήταν στην εξουσία,
κύριε λογοθέτη,
αδίκως με συκοφαντούσανε και θεωρούσαν ότι εγώ ήμουν τρομοκράτης. Κύριε
λογοθέτη,
και με παρουσίαζε εμένα λογοθέτη, τρομοκράτη, τον ανέντακτο.
Φαντάζομαι επηρεάζεστε όπως όλοι μας από την Πανσέλινο. Δεν έχετε λόγο
όχι,
τώρα.
Όχι κύριε, ναι, δεν υπάρχει θέμα επιρροής Πανσέλινο. Είναι θέμα λαθεμένης πολιτικής της κυρίας Παπαρίγας.
Όχι,
κυρία Παπαρίγα είναι υπόλογης και στο κόμμα της και στην ιστορία. Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια σας κύριε λογοθέτη. Λοιπόν, σύντομη διακοπή. Και επιστρέφουμε τον κύριο Ζαφυρόπουλο, τον οποίο θα διακόψω γιατί έχουμε και δελτία τώρα. Θα τη συνηθίσω την. Για μια μέρα δεν είναι να συνηθίσω κάτι. Θα τον διακόψω αφού επιστρέψουμε και θα επανέλθουμε πάλι και μετά το δελτίο. Εδώ είμαστε. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος, λάτε κύριε Ζαφυρόπουλε.
Κύριε Παρζάλη, καταρχήν χρόνια πολλά καλή φώτιση σε εσάς, σε όλους, στους ακροατές μας και γενικά στον ελληνικό λαό.
Κάθε καλό.
Κοιτάξτε να δείτε, ας πούμε ότι σχηματίζεται αύριο μια κυβέρνηση δίθεν προοδευτικής συμμαχίας ενάντια στη δίθεν, ας το πούμε, κέντρο δεξιά μάλλον.
Τα έχετε πει όλα από την αρχή, ας πούμε, δίθεν.
Ναι.
Εντάξει, ναι.
Τι θα γίνει, θα αλλάξει εφαρμοζόμενη πολιτική η οποία έρχεται σε αμετάφραστα κείμενα γαλλικά και γερμανικά.
Μεταφράζουν γαλλικά και εσείς τώρα.
Εντάξει, θα μεταφράζουν βεβαίως. Σήμερα είναι και εύκολα αυτά τα πράγματα λόγω της AI. Λοιπόν, οπότε.
Εντάξει, δεν είναι. Αν είναι τεχνικά τα κείμενα, θέλουν μεγαλύτερη προσοχή.
Μια χαρά είναι. Η τεχνητή νοημοσύνη τα καταφέρνει. Αλλημονό μας. Ξέρετε τι γίνεται. Αφού εξευτέλισαν τον όρο αριστερά, θυμάστε, πρώτη φορά αριστερά, το έλεγε ο Τσίπρας με τον Καμένο τότε. Ναι, εξευτελίζουν και τον όρο εσχάτη προδοσία. Η εσχάτη προδοσία ορίζεται σαφέστατα από το άρθρο 134 του ποινικού κώδικα. Λέει, είναι πάρα πολύ απλά. Όποιος επιχειρεί με βία ή απειλή βία ή με επισφετερισμό της ιδιότητας του οργάνου του κράτους, το διαβάζω από εδώ, να καταλύσει ή να αλλοιώσει ή να καταστήσει ενεργό διαρκώς ή προσκέρως το δημοκρατικό πολίτευμα. Προσέξτε, δεν λέει το κοινοβουλευτικό πολίτευμα, λέει το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού. Λοιπόν, οι θεσμοί του πολιτεύματος ορίζονται στο άρθρο 134α που λέει ότι είναι το δικαίωμα του λαού να εκλέγει τη Βουλή με γενικές άμεσες εκλογές κτλ. Το κοινοβουλευτικό σύστημα, διακυβέρνηση, αρχή του πολυκομματισμού. Και στο 6, σιγματάφ, η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και της εκτελεστικής και της δικαστικής ουσίας από το Σύνταγμα και τους νόμους. Αυτό δένει και κουμπώνει με τα άρθρα 93 και 87.
Πού είναι η ένστασή σας τώρα για να καταλάβω.
Τι λέει το 93 και το 87, ότι οι δικαστές δεν μπορούν να δικάζουν όταν υπάρχει κατάλυση του πολιτεύματος, όταν υπάρχει κατάλυση συνταγματικής τάξης. Συνταγματική τάξη υπήρξε από τις 5 Ιουλίου του 2015, όταν ένα νόμιμο και άγκυρο δημοψήφισμα με συγκεκριμένο, ερώτημα, ναι ή όχι στα μνημόνια, παρεμποδίστηκε να εφαρμοστεί στην πράξη. Στις 5 Ιουλίου του 2015. Άρα, τι σημαίνει άρα, να το συνεχίσω.
Ναι, περιμένουμε. Ναι.
Άρα, έχουμε όχι απλά κατάλυση του πολιτεύματος, έχουμε κακουργηματική παραβίαση και καταπάτηση του ελληνικού συντάγματος. Γιατί το άρθρο 44 και όπως ξέρουμε τα δημοψηφίσματα υπερισχύουν κάθε άλλης νομοθετικής ή νομοθετικής εξουσίας ή νομοθετικής πράξης, ακόμα και πού νου πού. Ακόμα, εκτός αν γίνει πόλεμος. Δεν έγινε εκτός αν υπάρχει πόλεμος και δεν το ξέρουμε. Καταρχήν, η μορφή του πολιτεύματος, λέει, θεμέλιο του πολιτεύματος, το 1 παράγραφος 2, για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, είναι θεμέλιο του πολιτεύματος, είναι η λαϊκή κυριαρχία. Και το 3, η παράγραφος 3 δηλαδή του 1, όλες οι εξουσίες, κύριε Παρδάλη, πηγάζουν από το λαό. Υπάρχουν υπέρ αυτού, του λαού δηλαδή, και του έθνους, και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.
Μάλιστα.
Και αμέσως το σχετικό, το 110 δηλαδή, το οποίο κουμπώνει, είναι το Διεθνές Σύμφωνο, το οποίο το έχει υπογράψει η Ελλάδα από το
Χ. Όλα αυτά κουμπώνουν πάρα πολύ ωραία.
Μα συγγνώμη, μου επιτρέπετε, μου επιτρέπετε λίγο να πω. Λέει εδώ, όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό, καθορίζουν ελεύθερα, τονίζω το ελεύθερα, το πολιτικό καθεστώς τους και εξασφαλίζουν ελεύθερα την οικονομική, κοινωνική και μορφωτική ανάπτυξή του. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τα μνημόνια σίγουρα δεν έχουν καμία σχέση με το Διεθνές Σύμφωνο που υπέγραψε η Ελλάδα, ούτε με τη λαϊκή κυριαρχία, όπου έχει καταληφθεί η λαϊκή κυριαρχία, στην πράξη. Εδώ είναι η σειρά του λαού πλέον.
Ναι, είναι συμβάσεις όμως.
Συμβάσεις, ξεσυμβάσεις ισχύουν.
Συμβάσεις έργων, ναι, βέβαια.
Ναι, δεν ισχύουν.
Δεν ισχύουν.
Δεν ισχύει τίποτα δηλαδή από όλα αυτά.
Είπα, ισχύουν, πώς δεν ισχύουν.
Ναι, το ευρωμνημονιακό σύστημα, κύριε Παρδάλη, το οποίο κυβερνά τη χώρα από το 2010 με ξένες εντολές, μπορώ να πω, δεν είναι παράνομο, και οι νομοθετικές αποφάσεις, εγώ κατά τη γνώμη μου, είναι άκυρες και ανυπόστατες. Όλες. Όλων των κομμάτων. Γιατί αν μιλάμε για σχάτη προδοσία, μιλάμε για σχάτη προδοσία όλου του πολιτικού συστήματος. Δεν μιλάμε για μία πράξη ή παράληψη ενός 117, πώς θα λένε αυτό, 717 του ευρωπαϊκού, λέει, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας κτλ. Δεν μας ενδιαφέρει για το 717. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι συνέβη ένα πελώριο ατύχημα, το οποίο είτε υπήρχε 717 είτε...
Δυστύχημα.
Ναι, είναι δυστύχημα. Και σκοτώθηκαν άνθρωποι. Και αυτό και μόνο τους πάει δικαστήριο. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Δεν χρειάζεται να το φιλοσοφούμε και πάρα πολύ. Ξέρετε κάτι. Ο λόγος που είναι άκυρες και ανυπόστατες όλες οι νομοθετικές αποφάσεις από το 2010 με τα μνημόνια, τα οποία υπογράφτηκαν με λιγότερο από τα 2/3 και δεν πέρασαν καθόλου από τη Βουλή. Ναι. Καθόλου από τη Βουλή. Γι' αυτό και το ΕΠΑΜ είχε κάνει και πράξη, έκανε μήνυση, πράξη αγωγής, μήνυσης εναντίον όλου του πολιτικού συστήματος, γιατί συμφώνησε στην συνέχιση των μνημονίων. Κάθε εκλεγόμενο πολιτικό σχήμα, πρέπει να ξέρετε, κύριε Παρδάλη, πρέπει να τηρεί το Σύνταγμα. Κακά τα ψέματα. Το πολιτικό συμβόλαιο λέγεται Σύνταγμα και είναι υπεράνω όλων. Και του Προέδρου της Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΚΕ και του, πώς του λένε, και του ΣΥΡΙΖΑ και του οποιοδήποτε κόμμα.
Μόνο που πρέπει τώρα να σας διακόψω για να...
Συγγνώμη, δεν τελείωσα. Θέλω να...
Πρέπει να πάμε σε δελτίο όμως. Α, ναι, ελάτε.
Ναι.
Για πολύ λίγο όμως. Σας...
Ναι. Όταν παραβιάζεται το Σύνταγμα, υπάρχει η ρήτρα του Συντάγματος, το 120, το οποίο καλεί τον ελληνικό λαό, τον κάθε πολίτη ξεχωριστά, λέει, να αντισταθεί με κάθε μέσο εναντίον όλων εκείνων που σφετερίζονται ή παραβιάζουν και την λαϊκή εξουσία, η οποία υπάρχει. Στη δική μας περίπτωση, η νόμιμη πολιτική και οικονομική ανυπακοή στις παράνομες ευρωμνημονιακές κυβερνήσεις, μαριονέτες, γιατί μαριονέτες είναι και οι αντιπολιτεύσεις και οι κυβερνήσεις, είναι η μόνη σωστή και αποτελεσματική επιλογή. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι ο λαός μας υφίσταται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κύριε Παρδάλη, πολλαπλές και διαρκείς παραβιάσεις θεμελιωδών άρθρων του Συντάγματος, όπως το προείπα, δηλαδή η ψήφιση του πρωτογενούς μνημονίου με τον Παπανδρέου, του ΠΑΣΟΚ δηλαδή, και η συνέχιση με τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο και η συνέχιση με τον Παπαδήμο και τους υπόλοιπους, τους υπροκαμένους και το σημερινό περίεργο.
Ναι.
Με λιγότερο από τα 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή βγήκε με λιγότερο από 180, όπως ορίζει το άρθρο 28, διαβάστε το Σύνταγμα, το λέει. Η καταπάτηση της λαϊκής βούλης της πλειοψηφίας, όπως προείπα στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 2015, αυτό είναι σχάτη προδοσία πραγματικά. Είναι σχάτη προδοσία. Καταπάτησαν το 61,3%. Ποιοι το 20%. Δηλαδή μιλάμε για τυποτένιους. ουπιδανούς, να το πούμε έτσι πολύ απλά, όπως θα το